It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ambalmao amba fanyana au nikle biye farafina foli ni ata ko keme ani bisegi ani flana ye anga foli ben an lamenikela ube ni au balmake na udenke Mulibo Dembele kabini Washington DC Etats-Unis jamana konona la ambe sorofinye tulukala keme ani flaka bi amena netagani jwane nyingali gelen amena tagani buye koite ni ale mali dongli dala baye buye aye jwane buye dona dongli dala togudi album joli babolo teriche an terimuso ni befaka ninu jabi soro yoro kelem peudron ibi siko anga fanyasiraka no keme ani fly ni ameko farafina foli yanika fenke folo ibe foli demande di moma ori la sisa ni kenai ni ademba ya be buye bulo ambe temini buye aleka ni foli sen ya be fomu mako jam fama yi let's go Alvin buye ambalmake buye kwete anga foli baye amba fo an lamenikela wonyana ka fo ni wakati ni na ambeka nga buye ale de banga kenede mfaya babolobi momnu be maliko no ani maliko ka amba fo ka danse au sigilendo farafina foli de la ni oye music time in bambara oye voix de l'amérique ale ka seko ani donc o jemuka o de besena ni ameka fo ko seko ani donc o abiseka taganya o yaye ka fo kuma yoro ani obe artiste ou fene bulu gele ambuka o ka seko fo e o de la ni kenen sigira senka ani demi denmisɛnninw ni gɛlɛya wɛrɛ min fɛnɛ b'u ka olu fɛnɛ ka se ka u fɛtaw fɔ. Walasa an b'a fɔ Buye ɲɛna ko a danse an ka kɛnɛ kan. Buye ka kɛnɛ. Buye, e yɛrɛ ye jɔn ye?
Auditeur bɛɛ fo, Ala ka ne tiɲɛ, ne ma ne cɛ ni muso fo, ne farafinna bɛɛ lajɛlen fo, ne ye jeli de ka bɔ Kayi ka so, tellement ka sɔrɔ an leki, n donna dɔnkilida la parce que n y'a sɔrɔ depuis an fitini, fɔ ne b'an ka so, n fa kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen, a bɛ n fa dɔw kɛ, a bɛ n Kuyate, mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye bi Bamakɔ, farafinna ni farajɛla kɔ, vraiment o de ye muso ye kanu don ne la, donc n y'a ɲini k'a ɲɛdɔn ka ekɔli kɛ ka tulo min b'a ka diplôme sɔrɔ maintenant sisan n bɛ ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni.
I bɛ instrument jumɛn jouer fɔli fanfɛla la?
Bon fɔli fanfɛla la n ye fɔlifɛn fila dege kantewɔli la bon n tun y'a fila dɔ fɛ ka taa ina la n bɛ gitari de fɔ ka dɔnkili da n bɛ balani fɔ bon n bɛ dɔɔni fɔ kora la fitini misɛnmanin n b'o fɛnɛ fɔ dɔɔni.
Lamisa an b'i fo dan tɛ foli min na i fana nana an ka kɛnɛ kan nin wagati in na.
Ni wula Moribo.
N b'a ni wula, kuma b'i bolo.
Ayiwa an ka foli bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka maa welelen fo. Donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min kɛ a la o de ye k'a fɔ baara in yali ko nɔgɔn don wa?
Buye an tulo b'i la.
Baara bɛɛ ka gɛlɛn, baara bɛɛ ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ, baara o baara n'i b'a kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ, a tɛ taa cɛsiri de kɔ, a tɛ taa cɛsiri de kɔ. A m'a fɔ gɛlɛya ni maloya tɛ dɛn cogo min na.
O diyara n ye kosɛbɛ. I ka manajɛ n'o ye Jeff ye, bi ka ɲininkali dɔ b'an bolo. Jeff, i ka kɛnɛ kosɛbɛ. E ni Buye bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ɲinaya san
fila ye.
N'a fɔra ko ka kɛ en tout cas denmisɛnnin artiste ka manajɛ ye Mali kɔnɔna la, ko nɔgɔn don wa?
Ko nɔgɔn tɛ, i b'a fɔ ko nɔgɔn don parce que a bɛ dépend mɔgɔ qualité la. Ni mɔgɔ min bɛ lamɛnni kɛ, écouteli kɛ, c'est à dire mɔgɔw bɛ kuma f'i ye, i b'u lamɛn quoi, i bɛ conseil lamɛn. Donc baara ka nɔgɔ. Bon Ala ni kira barika la, ni Buye ka baara kɔnɔna na, gɛlɛya ma sɔrɔ a kɔnɔna na. Parce que ni ye mun fɔ a ye, a b'o kɛ. Bien vrai que je suis le petit frère, mais ni ye mun fɔ a bɛ n lamɛn, a b'a bɔ sira ma parce que baara kɛcogoya don.
Gɛlɛya ba suguya jumɛn b'aw kan mun b'a to vraiment aw ka baara kɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi?
O bɛ kɛ gouvernement ka yɔrɔ de, parce que Mali musique la gouvernement tun tɛ ka maliyɛnw dɛmɛ kosɛbɛ. Mais sisan an donna 2015 ka na se 2016 la, Ala barika la nɔgɔya caman bɛ ka don a la.
Buye, n y'a ye k'a fɔ ko depuis i san tan i ye musique daminɛ, i ni musique ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sabu kɛ i tagalen Biennal fɛn na Kayi. I ka single dɔ bɔ 2010 ne o single tɔgɔ ko Mama, an da bɛna se o ma kɔfɛla la. Album joli bɛ e bolo?
Bon pour l'instant album tɛ n bolo mais n bɛ ka album de labɛn. N ye single caman de kɛ, n y'a faamu, n ye single caman de kɛ. Bon n kɛra baga la, single ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ, dɔnkili min ka di mɔgɔw ye. Donc maintenant je suis en plein enregistrement pour mon nouvel album.
O bɛ sɔn ka bɔ wagati jumɛn i ka album kura?
Album kura bɛ sɔn ka bɔ fɛn min Ala ni kira sɔnna, o ban ɲina pewu, an m'a bɔ ɲina.
O diyara n ye Buye. An bɛna kuma di i kanubaga dɔw fana ma n'o ye i ka fans dɔ ye. Ayi, an b'a daminɛ an balimamuso Ma Sisogo la, ale bɛ Lafiyabugu, n'a sɔrɔ a tulo b'an na, an b'a fɔ a ɲɛna ko kuma b'a bolo. Ma, i ka kɛnɛ?
Ani wula Buye, i ka baara tagabolo kɔni a ka di anw ye yɛrɛ de, Ala k'i dɛmɛ a la.
O diyara n ye Ma, an b'i fo dan tɛ foli min na. Ma kɔfɛ an bɛna kuma di an balimamuso Tatia Jara ma, ni ma fili ale fana ye seko ani dɔnko mɔgɔ dɔ ye. Tatia, i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'aw la. Bonsoir tout le monde, seku nous écoute. Bon, an ka kuma tɛ dɔwɛrɛ fosi ye, anw ye Buye ka staff de ye parce que artiste tɛ se ka kɛ fosi ye ni staff t'i bolo. Min b'a ka fɛnw organiser a ye, n'a bɛ bɔ a kan ka fɛn minnu kɛ, donc anw de b'a ka fɛnw gérer a ye quoi, ne ni Agib ani Jeff et tout. Donc bon vraiment question fosi tɛ ne bolo k'a fɔ Buye ye. Question fosi tɛ yen, kuma ye min ye dɔrɔn c'est que Buye a une voix d'or. Actuellement à Bamako, Buye ko fa de bɛ bɛɛ la bi Bamako. Bon je sais même pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui même. Buye doit créer les noms à Kera vers 10h kuma. Concernant les Mali Jolde et Buye ka vi dɔ ta ka a publier. Donc Buye wa i kɛlena ka tamani dɔr sɔrɔ. Donc en remerciant ses fans ka i profiter ka Mali Jolde répond fana. O bilala on est à peine 5000 views, 4000 views comme ça. Donc ce qui fait que Buye ka di maliyɛnw ye. Min ye maliyɛnw fana fɛ, n bɛna kabako fɛn camanw de kɛ k'a yira Bamakɔkaw la. An bɛna kilibuw kɛ, an bɛna fɛn wɛrɛw kɛ. Donc kilibu yɛrɛ an b'o préparation de la. Donc inshallah bientôt aw bɛna
an b'i fo Tatia Jara. An b'a fɔ Mete Sidiki ɲɛna a nana an b'a kalama kana taga yɔrɔ la, mais yanni Mete ka kuma an bɛna kuma di an balimakɛ Lamisa ma.
Buye tanuniw kɔni kɛra ka ɲɛsin ale ma sisan nɔ, ko bonya bɛ Manden bonya ma segin
bɛɛ.
Yali Mali publiki yɛrɛ n'o ye jama min bɛ a lamɛn, yali ale yɛrɛ nimisi wasalen don u ka kow tacogo la wa? Bon an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ artisi apresie, nka n'a sera artisi jukɔrɔma dondoni ma walasa sanayɛlɛn sɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ b'o yɔrɔ la.
ye kuma b'i bolo.
Ala ni kira barika la, ne tɛ se ka foyi fɔ n ka publiki ma parce que ne ka fanu ala de b'o sara. Ne mɔgɔ jɛra fɔlikɛ minɛ na, dɔ bɛ fɔlikɛ minɛ san ka diyan miliyɔn caman ba ka di ne ma, kadɔ de b'o kɛ. Mobili tɛ, n ye mobili sɔrɔ kojugu, bonya tɛ, n ye bonya sɔrɔ. N'a y'a kɛra dugu ye, n ye du sɔrɔ. Yɔrɔ ni mɔgɔ t'i fɛ, mɔgɔ t'o k'i ye. T'olu tɔgɔ fɔ sa, mɛ u yɛrɛ b'a dɔn vraiment ala de b'u sara, ala de b'u sara. Parce que n'i kɛra dɔnkilidala ye, ni ala m'i bɛn ni jatigi ɲuman ye, fani ɲuman ye, i ka dɔnkilida bɛ kɛ dɔnkilida fu de ye. Jatigi ninnu vraiment ala de b'u sara.
U ye i kana taga yɔrɔ la, an bɛna kuma di an balimakɛ Mete Sidiki ma. Bayanula Mete, an ka foli b'i ye. An b'a dɔn i yɛrɛ i tɛ kɔfɛ mɔgɔw ɲɛna tuguni, e de ye Babemba, e de y'o ɲɛmɔgɔba ye. N'a fɔra ko Babemba kaba, o kɔrɔ b'a yira ko i ni artistes kɔni aw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Mali kɔnɔna la bi, parce que n b'a ye i yɛrɛ ka yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ taa concert bɛ kɛ, cinéma ko ni fɛn b'a la. Mun ye bu ye, ni e ɲininkara bu ye, e bɛ se ka mun de fɔ a kan? Bu ye Koyite.
Bu ye Koyite, a ye artiste dɔ, a ka di mɔgɔw ye sisan. A ka fɛn caman bɛ pata, ne ka min k'an fɛ yan, tiɲɛ yɛrɛ la ni Siriki. Yɔrɔ fara, plati min filɛ a banna quoi, ne b'o quoi. Donc fo ka mɔgɔw jɔ jɔ i kan kɔfɛla ni fɛn ninnu na. Donc bon, an bɛ se ka yɔrɔ min fɔ a kan o y'o de ye. Et que on est en train de voir même, an bɛ k'ale yɛrɛ de ɲini sisan. N'u bɛ se ka segin toujours ka na pour que ka salle bɛ u ka bila la pour que ka na spectacle dɔ kɛra yɔrɔ kɛyɔrɔ ɲini dɔ bɛ n b'a la. Bon ni ma fili n'ale yɛrɛ kun ye ɲɔgɔn rencontré une fois à travers Baru Diallo ni bu yɛrɛ. Pour la première fois. Après, on a fait un combat, mais on a fait un chance sur le canyon jusqu'à présent.
Mais tu es gelé à demain, mais au récam, Mali Kononala, spécialement en Afraku Artisu, Koukoubina, concert, Ambado, Bibina, Malla, Bamakoe, Mouye, Palais, Ani, Babemba, c'est des endroits très prisés. Mais ni Afra Artisu, Demsen Munuko, Vestra, Nuron, Nunina, Gelé à demain, Fenebouka, Ani, au récam, Yassa, Ako, Abseka, Keranye.
Bon, Gelé à Moubala, déjà, surtout, c'est pas qu'il fait nous de la Gelé pour l'Emba, il est followé. Artisie ina artisinta je artisie dobe ni ata ni tarna yoro do la ni mo ta don ci par la do ngare gele ay bulu yoro te fa don ko ce qui veut dire que retombe tout sur ko la mais artisie dobe yori yolo sur déjà ça va aller war mo boka do comme ni fenna ko kan do passer comme ça mental la passer mo bu don déjà ici que de bouche à l'oreille effectivement marché ko ni mo do ni mo do ni te c'est obligé ni war comme ni fenne ben do comme na yo que déjà après tu vas pas t'en sortir sal ko no ni pour le mu gele ay ro ere ko so
mete ambi fo ikana ta ro la alibi ambalma amba fo ina ka fo bukan ka farafina fɔli de lamɛn o la sa alibi an bɛ tɛmɛna.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Tɛmɛ ni farafina fɔli ye. Farafina fɔli fɔli duman o de do. An b'an tɛgɛ di sisan Sidiki Jabate ale ni Buye u farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili dɔ dilan ni a bɛ fɔ mun ma ko j'ai pas ton temps. Let's go.
J'ai pas le temps pour ça. Tant de monos,
An balimaw an ka foli bɛ an kanubaga ni an lamɛnnikɛla bɛɛ o senfɛ an b'an ka fans club an b'ale président fo ni o ye Umar Isiaka. An ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Mete Sidiki ni ale ye babenba ale o gérant principal ye an b'a fo dantɛ foli min na. An ma ɲina fɛnɛ an ka bi invité ba ni o ye Buye Koyite an b'a fo dantɛ foli min na ani a ka manager n'o ye Jeff balimamuso fɛnɛ Tatia Diara mɛ bi a sɔnna danbileya ma an b'a fo dantɛ foli min na. Ma Sisogo an ka foli b'ale fɛnɛ ani ka fara mɔgɔ fɛn fɛn bi kan k'an lamɛn ni wagatini na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ fo. Walasa ni Lamisa kulo bɛ na an bɛ kuma di Lamisa ma. Lamisa kɛ kuma b'i bolo.
I ni Sidiki bɔra ka fitiri kɛ sisan nɔ n'o ye ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ka dɔnkili da o kɔnɔ hakili la a kɛra dɔnkili dumanba ye. Sidiki bɔlen kɔ a la yali i ni Mali artiste tɔw cɛ bɛ cogo di?
Sidiki bɔlen kɔ a la ni artiste tɔw ni bɛɛ ka di ni Masa Sunu ye fitiri dɔ kɛ mɔgɔ ma ban fɔlɔ ni minnu minnu dɔw ka projet bɛ sira la ka na n'ala min kɛra sɔnna ma sɔn nɔ tana su dɔ fɛn ni bɔbɔ ni fitiri dɔw kɛ ni mɔgɔ caman ni mɔgɔ caman ka di kosɛbɛ 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 pratiquement surtout nous en kɔrɔkɛ ninnu surtout Masa Sunu n'a fɔ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ parce que n kɔrɔkɛ ninnu vraiment il me conseille beaucoup après an ka jukɔrɔ la kuma fɔ n ɲɛna vraiment moi j'ai pas de problème avec des artistes les autres artistes.
An bɛ segin ka na hali bi an balimakɛ Mete ma an b'a dɔn i occupelen don kosɛbɛ avant k'an k'i bila ka taga Mete e ka hakilila laban ye mun de ye? Tiɲɛ don artistes Mali dɔnkili a ka di kosɛbɛ nka bi gɛlɛya kelen b'a la o ye a musique vraiment a feereli jamana kɔ kan gɛlɛyaw bo o kan caman tɛ se ka bɔ e yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ i ni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ e bolo o kan ka mun de kɛ o yɔrɔ la?
Awɔ ne bolo o tɛ artiste yɛrɛ ka problème ye mais il faut ka fɛngɛ de ɲini parce que musique ko fanfɛla ninnu ni cinéma ko ninnu na ni chaîne de distribution ɲɛnama t'i bolo bibi in na a tɛ se ka taa donc il faut que o bɛɛ ye fɛngɛ de ye u ka manager ni fɛn ninnu ka ye ka se ka effort de fourni k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ tuguni an bɛ diɲɛ de kɔnɔ sisan fan bɛɛ fɛ il faut que u ka se k'u bolo di mɔgɔ wɛrɛw de ma kɛnɛma mun bɛ se k'u dɛmɛ fana ka fɛn ninnu feere kɛnɛmana na parce que n'i y'a jateminɛ musique dɔrɔn tɛ mais hali film ko fanfɛla ni fɛnw filɛ film bɛ bɔ sisan yan fɛ mais i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔna na parce que u bolo di ɲɔgɔn ma fan bɛɛ fɛ mais ni an danfa sigilen tora wo kɔnɔ yan k'an ta feere donc an ka marché bɛ kɛ Mali dɔrɔn ye an tɛ se ka taa ɲɛfɛ o cogoya la quoi artiste tɛ se dɔrɔn fana il faut que u ka accord de signer sisan ni kɔfɛmɔgɔw ye solution wɛrɛ t'a la il faut aller vers les gens parce que an bɛ min fɔ sisan mondialisation an b'o de kɔnɔ hali n'i ma bɔ ka i bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma mais a bɛɛ la olu tɛ i se k'i sigi kun kɔnɔ k'u ka n'i nɔfɛ e de bɛ bɔ ka taa n'i ka fɛn ye ka taa yir'u la donc pour que i ka fɛn bɛ se ka feere cogoya min na.
Mete an b'i fo dantɛ foli min na. Jeff i bɔra ka Mete ka kuma lamɛn sisan mun ye aw yɛrɛ Mali musique kɔnɔ a ka di nka bi n'i ye rappeurs ta jeliw i mana ordre yɔrɔ fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ mun ye ka bɔ ka na musique feere kɛnɛmana la a ka gɛlɛn mun de e bolo mun de bɛ se ka kɛ yaasa aw bɛ se ka dɛmɛ a ka dɔnkili duman minnu bɛ Mali la a kana dan Mali dɔrɔn ma.
Gouvernement kan ka a jɔyɔrɔ la Mali musique ko in na parce que n'i ye son yɛrɛ bɔ yanni son ka bɔ yɛrɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o y'a ta k'a kɛ feere kan k'i ye album feere gouvernement de bɛ se k'an dɛmɛ fɛn na.
Bon o ye gouvernement jɔyɔrɔ ye mais n'i y'a jateminɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ dɔnkili da mais n'i ye dɔnkili ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛɛ ye niw ni fɛn fɛn caman b'a kɔnɔna la minnu kɛnɛmana la a sanni ka gɛlɛ mɔgɔw fɛ ye kuwa. I yɛrɛ ye manager ye, e bolo est-ce que tant que waleya ninnu fɛnɛ bɛ senna a bɔli kɛnɛmana la a bɛ se ka nɔgɔya?
Tiɲɛ na, a tɛ se ka nɔgɔya, a tɛ se ka nɔgɔya, ka gɛlɛn. Parce que musique da yɛrɛ, n'i y'a mɛn ko musique yɛrɛ conseil de don, ka mɔgɔw ladi, fɛn caman bɛ yen, message de don, artiste ye message de. Mɔgɔw tɛ fɛn min dɔn, i bɛ se k'a fɔ mɔgɔw tulo kan, i bɛ mɔgɔw la sensibiliser. Fɛn caman bɛ yen, artiste bɛ se ka nɔgɔya kuwa. Artiste bɛ se ka kɛlɛ ban banaw na, artiste bɛ se ka message ci pour que maladie dɔ la mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ tanga. Bon ne bolo mɔgɔ minnu bɛ ninnu kɛ dɔnkili la, o ye faamuya baliya de. Voilà.
An bɛ kuma di Lamisa ma.
Ne tulo b'aw la Moribo. E yɛrɛ ka kariyɛri kɔnɔna la mun de tora e hakili la kosɛbɛ, i tɛ ɲina min kɔ?
Ne tɛ ɲina mun yɛrɛ kɔ fiyewu 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 fiyewu. O ye don fɔlɔ fɔlɔ min na ne ba taara lajɛ pasɔr la, faamu bɛ n ka bitigi kan tile. O don tɛ ɲina o don fo ka taa mun kɛ diɲɛ kɔnɔ. Don sama vraiment marqué, a ye marqué kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Paseke mɔgɔ caman bɛ ne tun bɛ nin baara in na, n ka yɔrɔ tun ko ko kelen na, ba ka se ka wuli ka taa lajɛ ka taa den lajɛ. Jama min b'ale den kɔ, a taara den tɔgɔ bɛ kɛnɛma, mɔgɔ wɛrɛw b'u k'u poche da la. J'ai tout fait pour que a bɛ se ka taa dédicace kɛ yɔrɔ la ka taa la, ka taa ne lajɛ sur scène devant des personnalités comme la première dame.
Oui, an b'i fo. Hali bi an ka foli bɛ farafina fɔli kanubaga bɛɛ ye, an minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O sen fɛ an bɛ an balimakɛ Seku Samake ani Mariyetu Jalo an b'u fo. Abubakar Yatara an ka foli b'ale fɛnɛ, Jakarija Samake an b'a fo, Musa Sako, Pascal Tarawele ninnu bɛɛ bɛ banankɔrɔni an b'u fo dantɛ foli min na. Karim Sangare ni ale dɔnnen don ko VOA Karim an b'a fo. Adama Kuyate, Suleman olu bɛ Lɛfɛbugu an ka foli b'u ye, ka fara Jenebu Bamajo ani Patricia Kamara an b'u bɛɛ fo. O la sisan an bɛ tɛmɛ ni hali bi fɔli duman ye. Sisan sa komi Boyi ale kɔni bɛ kuma la, a bɛ kan ka a ba tanu, o de la an bɛ tɛmɛ ni Boyi Koyite ale ka nin fɔli sen, a bɛ fɔ mun ma ko Mama. Let's go Boyi.
Mama mile mabi ini chila moyona, mama mile mabi kila le kila, mama mile mabi, mama mile mabi.
Ne tɔgɔ ye Jadu Kulibali Sebenikoro. A y'aw sɔgɔ Voix de l'Amérique ka fɔli mandi n'o ye farafinna fɔli ye. A bɛ kɛ kari, ntɛnɛn, araba ani sibiri nɛgɛ kanɲɛ kelen yannafanaw dunnen kɔfɛ. N terikɛ, n terimuso, n'a b'aw fɛ ka u tulo damu, yɔrɔ kelen pewu Voix de l'Amérique ka fɔli d'u ma. Nin ka di ko ye.
Ne tun ye Buye Koyite ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko mama o sen fɛ an ka foli bɛ duniɲa musow bɛɛ ye an baw an musow an dɔgɔmusow an fɛn o fɛn an b'u fɔ olu ni olu tɛ ye fosi tɛ ye wa ni fosi tɛ ye olu fɛnɛ tɛ se ka kɛ an b'u fɔ dan tɛ foli min na o la hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye.
Ni ye Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲa duuru ka taa bila kanɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye.
Fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan Mali kɔnɔna na. VOA Afrique arajow la sanbalaɲɔ.
Walasa halibi farafinna foli ale de bɛ sen na ni a bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati. An ka foli bɛ Buye Koyite ni ale ye Mali dɔnkilidalaba ye ale de y'an ka bi dunan ye an b'a fɔ dantɛ foli mun na. An ka foli bɛ an kanubagatɔn an b'u bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Hariyat Kone ale bɛ mɔbili. An bɛ Mariam Bari an b'ale fɛnɛ fɔ. Umumbayi an ka foli b'a ye. Ali Thomas Sankara an b'a fɔ. Jɛnɛba Jalo an b'ale fɛnɛ fɔ. Fati Sise Yuma Sangare ani Fanta Jalo man tɛgɛ di Buye. I bɔra k'a fɔ sisan n tun y'a ɲininkali kɛ Jeff la Mali dɔnkilida aw bɛ se dɔnkilida la nka dɔnkili ninnu feereli kɛnɛmana la ani ka konsɛriw ni kɔntaraw ni fɛn sɔrɔ jamana kɔ kan a gɛlɛyalen don e b'o faamuya cogo di.
Dans la vie, quand on veut y aller, on va au moins se mettre à l'embarras. On va bien quoi tout, on est sans le créer ton, on est sans le roue, on est pour manger pas tout, on va aller faire retour à la fin. On veut de la musique, on veut pas tourner. Parce que j'ai un république, j'ai un public de ça. Génération, on croit d'or, les femmes, on a coupé des galons. On voit la génération, nous irons la génération de matière. Ils sont très très écoutés dans les portes. Musique, quoi, style codé, genre codé. On va aller chez le on fera quand même à dire terminé. Parce que nous irons, on va faire des travaux. À base de on yɛrɛ de ka fɔli wa an ka fɔli fɛnw de don a kadansi o a ta a bɛɛ bazi ye mali fɔli ye ne ma fili ne ma ɲina a bɛɛ bazi ye mali fɔli ye parce que u bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka fɔli fɛnw na a bɛɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ka fɔli fɛnw na bon baara b'anw de bolo vraiment k'a fɔ ko a tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ n'an ye baara kɛ k'an miiri a tɛ taa baara de kɔ an minnu ye nouvelle génération ye an ka musique bɛ commencer ka bɔ la preuve en est qu'an ka musique bɛ ka commencer ka labɛn dɔɔni dɔɔni musique bɛ labɛn sénégali mɔgɔw bɛ na yɛrɛ wele sénégali dɔw bɛ wele partout dans le monde burkina côte d'ivoire ale musique bɛ ka bɔ dans le monde parce que fɔlɔ mali musique danse mali yɛrɛ dɔrɔn de mais par contre quand tu vas Dakar qui veut ta mali malien musique mais non on ne faisait que consommer olu tun b'u yɛrɛ de consommer quand on kɛra parisa la consommer bɛ ka kɛ bi celui yɛrɛ taara consommer la salu bɛ fa anw yɛrɛ minnu bɛ yen anw bɛ demander asile si je pense que an b'a ko kan dɔɔni 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 de don.
E bolo mun de kan ka kɛ hali bi yaasa k'aw fana dɛmɛ a baara ka se ka teliya a kɛra gouvernement ye o a kɛra producteur de spectacle ye o a mana kɛ fɛn fɛn bɛ se ka seko ani dɔnko mɔgɔw dɛmɛ e bolo mun de fana bɛ se ka kɛ ka fara aw fana ta kan.
Famille bien lourd de tatouer le fond à lui à demain. Cafa, talentana, à talentana, sans repos, à talent en la mec. C'est bête, l'autre, c'est le même couère là, nous tout. Mais Aramadi, bien la télé, son Aramadi, beaucoup de gens ont
fait. Ariette connaît. Bon, aïe, on y a une Javi Kaba et interview d'Amnela, ni question au rabbi boulot.
Bon, album de l'Eva Bolo Zibina.
A Coco, un album bon follow, mais album Kura, Abe, Barabe Sena, Avena Boatena Metuni.
Ah, ok, mais est-ce que a toro d'or sur une musique qu'on a nawa? N'a pas vu Fanando.
Ok, a Kunyo Fene Javi, mais comment dame a Pseka Doni Foka? Bouye, comment a-t-il boulot?
A kɛra misiri ye o hali kalan mɔgɔ i bɛ don o kɔnɔ na a tɔrɔmayɔrɔ ye mun ye a soli ka wuli o soli ka wuli ka tigi sigi kilasi kɔnɔ fo midi ka bɔ midi ka tila ka don 14h fo 17h je pense que nous tenons diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo de kuwa n'a fɔ su o su je yɔrɔ dɔ wa n bɛ si ka jouer depuis 21h fo 3h du matin n bɛ tila o la n bɛ sɛgɛn n bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ fo n kana n da fo n ka réfléchir fo n ni dugu jɛra ɛrɛ dɔ bɛ n fana ka taa n ka kelen ɲɛnabɔ su mana ko tuguni sap n bɛ n préparer tuguni lafiya tɛ yen kuwa k'a fɔ k'i bɛ lafiya t'a la kuwa parce que mɔgɔw bolo musique ye kulonkɛ de ye non musique tɛ kulonkɛ ye musique ɲɔgɔn baara sɛbɛ tɛ yen musique ɲɔgɔn baara sɛbɛ tɛ yen parce que e bɛ fɛn minnu da e b'o da ka mɔgɔw la nisɔndiya de k'u la ɲinɛ u ka problème n'u ka fɛnw kɔ e sigi a faamu mais e kulonkɛbagatɔ de b'o kɛ kulonkɛ min don ani sɛbɛ de bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔ dun sɛbɛ bɛ ko o ko la sɛgɛn b'o la baara o baara n'a ka di ye sɛgɛn b'a la i sɔnna i bɛ sɛgɛn i ma sɔn i bɛ sɛgɛn donc o la o gɛlɛya ninnu baara yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ dɔrɔn de kɔ sinon n'o tɛ n ma basi wɛrɛ y'a la.
O diyara n ye kosɛbɛ Lamisa kuma b'i bolo.
Ayiwa Buye bolodali jumɛnw de kɛlen don i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la don nataw la i ka dɔnkili ɲɛtaga ko kama.
O ye kasi ka jore ni wale mizungu kula jore ni ifo ni ke kainu ka uke katema ulula kaisi ka konsoru ke konsoru organize album ke ka pasi sur festival ula pasi min dere mwa do be da soro ma pasi sur wet numari mani tra festival ko kene na bron se fini festival yu wala da famu ka famu pasi ma force se du life de tout anem je live ula de tout ta je joue en live ni un groupe compositeur ula je le compose en deux temps il y a une partie moderne il y a une partie traditionnelle par exemple j'ai remplacé la batterie par la percussion d'Undumba superposée on a la tourne à Kadine qui a fait si bon bon qui a concert bon organisé qui a fait la taille en musique exposée Jeff en bon là il y a folie si tu roules là si tu roules parce qu'il y a tout le fond d'or à remplacer la fâche au fond de temps donc au fond de l'année cette guitare de mélangeur de Dieu avec Tamaline superposée avec Savar moderne dans ce qui est sûr il me sens une barre personne le gars là il faut le temps de l'année
a ebe folie sous goudmen ke mande folie wa walma ebe arapu de ke ou bien ebe folie sous goudmen ke
je fais un peu du world music mais comment c'est les gens folie flané folie c'est sous la dorbe ni a ke abidjan ni gira folie katans tan dorbe ni e dorbe de tan on a libe sa tata manana mais c'est ni gira folie wala fon folie flané accompagnement dans le pays folie sien dorbe ni ou tan ni pa mana dongli d'akro maniga dongli d'akro chogo chogo ibe wala fa dongli sur akro mais ibe maniga dongli sur akro donc ou y fin flan farme nonga ou le fin di fin nga bo mokwa hakilina mokwa tsika fin mfam mou meke fin kura mokwa hakilina doni ke nga foli ke composition chogo an lakwa
ou de sen fe farafina foli koma togo ba ira farafina alebe yala fambe ou de la sisa amen antike di Adone featuring with Castro Sarkodi let's go
yeah it's off on the money and back on my way go
ou bien tonne collection
with
O bien ton collection. Ya bi o bien ton collection.
What else?
For day.
Huh?
O bien ton collection.
Oui.
Bien ton collection.
Ah bah.
O bien ton collection. Ko de.
Yeah. Mema woni pe bien bua bonfia. I hope a promo ya nyina bu huntia. Oya wo town for jano manimbia. Yambua mu amunsi na bumpia. Go.
Se wo pe mo an yo meni na edi. Na na nya me ni awaka no ne bebe mo ta uma usa swa bi poni na tutu so my body don't lose God can walk for my door yeah everybody sing it hallelujah
yeah.
Hallelujah
yeah.
Everybody sing it hallelujah
yeah.
Hallelujah
let's
sing oh
yeah.
Yeah.
Let's sing
oh yeah, yeah.
Yeah.
I say let's sing oh
Nambu fisa meshiase. Me koya masamba. Che. Aho chire kakira me fe munti ne wamo se ma wai mini dama. Mwini ne uono. Nambu fisa me yesanseni. Che. Uhumi ana wo ye mashe wo afede we ni bome so pena wo se wa mponi. Nane nyame nensano. Afede wo humi tutu. Mana mo se me ye jonki ne sabu subu kebi. Same on you too. Afede me hun se me makobole yonki. Che no. Kid in with a monkey. If I check, I just say you the hungry. Why you young about that so sharp boski? Me woo ya the nanya metiase. When in many pe will be an inviase. Mana meda bent so I fly wanna will be on for handkerchief from the pemenia.
What else? Nananya menia wakano bebe mo. Where woman was a swabi ponina tutu. So my body don't lose God, can't walk for my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh.
Oh, yeah.
Yeah. I say, make me sing, oh.
When chime 10 years, me wanka way back. My floppy, this be my payback. My enemies see for day God. Men care so, I don't want to disobey God.
No.
My try some of them me to prison. Wa bra mu ni particular reason. Mo dwe me ho, me need to go for your meeting. Fatu wa sum, I don't wanna be repeating. Nyame na ebo me ho ban ti mu nye foko. Money no be problem, ya no ni me moto. To when you hear me ho na me ni, ni me shot to. Me mba me ninja, watcha na me ye don't know.
When I was born, I was a son of a man, I was a friend of a man. I was a man, 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 I was a man,
God day. Baba, you be too much, ba ba. Baba God day. Baba, you be too much, ba ba ba. Baba God day. Baba, you be too much, ba ba. Baba God day. Baba God day. Baba God day. Baba God day. Se wo pe mo ani o me ni na edi. Na na nya me ni awa kanu ne bebe mo. Se wo ma wo sa swa bi bo ni na tutu. So my party don't lose God, can't walk on my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh.
Make me sing,
oh, yeah. I say, let me sing, oh.
Sarkodie, Sarkodie, Adone, featuring Castro. Farafina foli, aleka foli be, tumani jakite, abe sebeni koro. Nana kita anga foli bale fene, ambe tom fene foni, ale frakela ya abe sebeni koro. Suleman Fofana anga foli bale, Modibo Traore, Adama Koulibaly, ani Mamadou Doumbia, Oulube Bagadadji. Olasa anga foli be, Daouda Konare fene, Amadou Sidibe, Amba Fonu, Nounfana bebe Jelibula, Ousmane Traore, ni Alenaka, Diviso Doumamba. Eros Sisogo, Abibatu Sidibe, Ambu fene fo, Oulube Medine Koura, ani Mercedes Koulibaly. Salim Koulibaly anga foli bale fene. Farafina foli, foli duma, wakati kelempe udron che, kelempe udron ani oye, kene kelempe udron farafina foli. Ame temene ali, cette fois-ci, bouye koite, teria, let's go!
Teria, teria, leven teri fe, misan ni wali. Men teri fe, sanu ni wari, neven teri fe. Ma fonyena jugu ma fongo tere lukote dolo migalonda tere lune doma sueli galonda tere lune na lukote bingali galonda Olute kele nyoma ye kolufo nebe krile fo nebi fo nebe bagara sila fo nebi fo mama du sila fo kolufo nebe batama sila fo teria teria nebe terife sanuni warie
teria nebe terife sanuni warie
teria farafina foli abekan wodi lame nituya ambalmake buye kwete aleka foli sen abefomu mwako teria farafina foli aleka foli be merceri kulibali ambe salim kulibali ambale fo alasan kulibali anga foli bale fene ablanjaye alebe bagadaji anga foli doabu foli be se dauda konate ni abe jelibugula ni alefa obana anika farafure ubeka alaka hine unislame subela ame mariam gaba anga foli bale musa trawere jara drame ulube senu ambe temenaye
Hey, Chekura Traore, Nuba Foma, Semana Chekura, Semana Toro. Nesigilendo Srakoro Negentana, Bamako. Aya usoko, Voix d'Amérique, Seko Nindongo Djemunkam, Frafina Foli Wogatula, Mimbeke Sibiri, Nkari, Ntene, Araba, Kadamne Negenye Folola, Kanase Negenye Flana, Wogatula. Lada la Foli do, Seko Nindongo Ka, Lada Korobauka, Chekura Traore, Semana Toro.
Farafina foli alebe sena alibi ni ameka fokambe kuma teri muso ani teri che au de banlame au de la nga foli biye dante foli muna ambe segi kana ambalma ke niwaye anye reka invite umumbayi klubana
awa umklubala
ika kina kusebe kusebe
doni
ok ebe karche dmena malila
menya manas ok buye saba ok umbayi dedo nimefe kanyi ni nga buye sisa mna sefre jeune bebe ka jarabi donglu de da bon en tant que artiste me ami nyokondon deja na kila anka nga conseil de di nyokoma wala sa jamana bese katanya chukamna de kanga jeka ke don jarabi donglu de wa walma na kila conseil de do wa walma mindo mbefe ka don buye ka objectifiye art
C'est
très important parce que nous avons des thèmes codés. Je peux parler de la société, 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 qui m'ont donné vraiment ou les amours de ma mère de ma mère de ma donc faut le boulot à l'émandant car donc à fond vraiment théria faut le théria beaucoup de théria la mahali de théria parce que mon nom vraiment son là donc de la bidon les dames nous on est au coucou de parce que pourquoi pour de la bidon nous ne cadre mon voyage je n'ai pas ou de cadre mon voyage mais te conseille ou pas du fond pas du quoi c'est très très important qu'on parle de comment nous avons une société là en gros comment que par exemple on est en rangé donc c'est de très bons morceaux qui partent de la difficulté pour la cour de difficulté nous serons en gros c'est mon pour nous faire de la bidon nous c'est la famille de bien la famille de toi
La misa e bese ka muni foka farani ka ngo.
Awa ne bese ka mi foka farani ngo de ka fo. Siano buya a fo tro mina jira bi donglu olu sa o lendo tiza. Ka o benata iba e ka fo anga jamana ere be kunkle na ba min ka bibina. O ye ambe joro lendo ni lakana balia e. Ani jatike bingani minu be ka ke jamana kore anfa ani am se ka fo jamana ere fambe. O kumana fo dong jala uku akili to ala ka fo. Pana e chiden do de minu be se ka nani joko elemae. O kuma uka adu uka donglu la. Kase kumirida manaka gele abauka kase ka uire cheglan ba wamba efana ka fo don dela uire de mani nyonche mado la bente no o ma kujila ja kase ka ben usintu ni nyonche wala sa anga jamana don lida ko se ka bonno kola to na kase ka jamana de hakli yelema ani krengre ni ala anga jamana nyamgo kase ka ulufana ladi u black tran mangka
buye iga album krombe la beni besena ni wati na sisa don li jul ba konona la a donglu la ibisega nya afanyana afamba abena buli tati dumenka hakila dumenka la kanabali ya fenebe eske ida sera uluma ika dong album kran konnala
nana sama mandam na fen bema album kran konnala damna sibbe hakina ma alam transforma
amado ka fo malla benika dongli da stillo e ye jeli e yo follow e dongli fene kala amba kala ma ka fo ni ebe dongli da tian walma ebe dongli sebe de kasoro ka dai
ah dongli so
Lien jumɛn bɛ e ni Habib Kouyaté ni ɲɔgɔn cɛ?
Habib Kouyaté ni n fa bɛ yen, n fa min don, n fa balimakɛ don. Habib Kouyaté ni ne fa, u bɛ fa la, u bɛ ba la. Donc Habib Kouyaté ni ne fa bɛ yen.
N bɛna kuma di an balimamuso Fanta Diallo fɛnɛ ma.
Awɔ, n tulo b'aw la.
Ko alhamdulilayi, Ala ka
hinɛ i la. Ne bɛ ɲininkali min k'an fɛ, n ko album jɔ le bɛ bɔ yen bolo.
Ko album labɛn bɛ senna kuwa, a ma bɔ fɔlɔ mɛ a tɛna mɛn tuguni kuwa.
An b'a dɔn dɔnkilidala min don, n'Ala ye dɔ wɛrɛ yira n'an y'a dɔn min sɔn ka kɛ dɔnkilidala ba ye. Wa a ka dɔnkili fana ka d'an ye. Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma.
Ami ami yarabi.
Awɔ ne ta ye duwawu de ye.
O la sisan sa an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye. Hali bi an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ a bɛ kan ka farafinna foli o de lamɛn. Buye an Diale, i bɛ mun de fɔ ni dɔnkili kɔnɔna la?
Diale, o dɔnkili ça parle de jarabi dɔnkili de don. Kuma kanuɲɔgɔnmaw de ma.
O tɛ basi. Walasa an bɛ tɛmɛ ni bu ye ale ka nin fɔli sen a bɛ fɔ mun ma ko Diale.
Diale, 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 Di
Farafina foli ambora ka buye kwete ale de la merci sa ani abe fama ko di yale nga foli ben kan mbrabe o sem fe ambe Umar Isiaka ambale fo ni ale nga fans club president ambe grand zubi mo be fo Aida Sissoko ale na ragrena do Mariam Gaba amba fo Patricia nga foli bale fene Modibo Traore Adama Koulibaly olu bebe Bagadadi Ousmane Traore ale fene be jeli bugula ambu fo dans te foli muna o ko fe sa ambe na tega di sa ambal make Ali Thomas Sankara ma Nasr Ali Klubana Ali ga kenako sebe Basitana, Bouye Clubila Nouratina, Ibsakakuma.
Il a inspiré Gabla, Artisiala, le Féro de Don, en premier temps.
Bouye, il a inspiré Gabla, Artisiala, Bouye.
Maintenant, il faut que Madame Touré change de tournée. Avec vraiment un acte qui est un acte qui est un acte qui est un acte vraiment conduit dans parfaite harmonie. Un acte qui est 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 vraiment, les messages de la bombe à Kamuni,
Avant qu'il y ait un album de la bande, il y a un album de la bande. Il y a un album de la exclusivité et un freestyle de la bande. Big up. Ola sa eka kuna laba ya munde avangangi blagatra anyere ambifo dante folimuna. Be munde fo ikanibarawi ani lame barawu.
Bon, pour nous, c'est comme on fait quand on est dans le vraiment, là, quand on est dans le monde, 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 dama xorote ci war taxa di mooma dama xorote ci fenk taxa di mooma parce que ni fenni mooma o fenni ba ni war di mooma war di ba mais mun te ba haramade e conseil ni mali a am bo fi ko na nga dem sona bu ko moko bi wala ka fa xassa bismillah vraiment atigi ci ci koma ni te ya ko ke ko ci kap ko valeur ka bo ni sono no wari bu moko ba fi tarsa ta keta ci o de
Ujara anga folibe buyeye ni tunye buye kwete ni ale mali dongli dalabaye ale tuyanga bi invite farafina folika. Amba fwenyana kafo farafina foli alebe keshe na ni doko kunkono. Abeke sibiri kari tene araba neganye kelin katakabla neganye fla wakatila. Anga bi negajuru otume ambalma mso Nashwan Callers bolo. Anga kuma barani otume ambalma ke Elvin Sangano. Mafa sangare dengo sangano. Wala saa nini ya balma kia na udenke Modibu dambele vewa Afrika au kambesha wale tuguni farafina foli wati.
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouillé, loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler.
Vous écoutez.